Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Nakon petomjesečnog sudskog procesa u Londonu, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić vratio se u Sarajevo.
Ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije.
Odlaganjem usvajanja zakona o popisu stanovništva, Bosna i Hercegovina rizikuje dalju izolaciju.
Ovdje imamo direktno kršenje Daytonskog sporazuma. Ja pozivam visokog predstavnika da uradi ono što mora da uradi, što mu je posao.
U državnom parlamentu burna rasprava oko nikaba.
Takve stvari dovode u pitanje bezbjednost srpskih poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini u julu mjesecu u saobraćajnim nesrećama poginulo 27 osoba.
Imamo mlade ljude koji očigledno kupuju pod navodne znake brza auta, neiskusni su vozači, brzo voze.
Počasni gost na Sarajevskom film festivalu, Oskarovac Morgan Freeman.
It's good. Can't stop.
Bilo je izvanredno, bilo je dobro. Pojeli smo posebno jelo, bilo je fantastično. Imao sam lijep obilazak Sarajeva. O Sarajevu sada znam mnogo više nego kada sam došao ovdje.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 31. jula koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kozarcu kod Prijedora danas je otkriveno spomen obilježje posvećeno žiteljima nesrpske nacionalnosti ubijenim u proteklom ratu sa područja Kozaračke regije. Predsjednik organizacijskog odbora za izgradnju spomen obilježja Zlatko Škerić izjavio je kako je za sada na podignutim pločama ispisano 1226 imena ubijenih muškaraca, žena i djece. On je dodao da to neće biti konačan broj jer su u toku provjere identiteta još oko 200 ubijenih. U prozoru Rami obilježena je 17. godišnjica stradanja Bošnjaka. Ovim obilježavanjem prozorčani su se prisjetili svojih ubijenih, nestalih, ali i svih patnji kroz koje su prolazili 1993. godine. Najveći broj prozorskih Bošnjaka stradalo je u srpnju 1993. godine u logorima u srednjoškolskom centru u Prozoru, atomskom skloništu u Unisu i vatrogasnom domu, u selu Rumbovci i u logoru Deretelj kod Čapljine. Ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bariša Čolak rekao je da će, kada to zatraže hrvatske vlasti, izručiti Branimira Glavaša, koji je osuđen za ratne zločine nad Srbima. Čolak je dodao da Glavaš u tom slučaju može birati hoće li kaznu izdržavati u hrvatskom zatvoru ili u zatvoru u Bosni i Hercegovini, javlja RTRS. Hrvatski i slovenski premijeri Jadranka Kosor i Borut Pahor dogovorili su se danas u Bohinju da će se pitanje Ljubljanske banke i njezinih hrvatskih štediša riješiti na temelju međunarodnih ugovora uz poštivanje prava pojedinaca. Također su pretpostavili da bi se ovo pitanje moglo riješiti u iduća 3 mjeseca. Smjer ka rješavanju bit će usklađen sa sporazumom o sukcesiji, pri čemu se neće ograničavati osnovna prava pojedinaca, dodaje slovenski premijer. Novi potres jačine 5,8 stupnjeva Richterove skale pogodio je danas jugoistočni dio Irana, samo dan poslije prvog potresa na sjeveroistoku zemlje. U ovom potresu povrijeđene su 274 osobe. Iranski mediji navode da je novi potres pogodio oblast Negar u provinciji Kerman, 670 km južno od Teherana. Za sada nema izvješća o eventualnoj šteti ili povrijeđenima, prenijele su agencije. Najmanje 17 osoba je poginulo i 68 je povrijeđeno u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine. Eksplozija je odjeknula oko 2 sata i 40 minuta po lokalnom vremenu u spavaonici rudnika nedaleko od grada Linfena. U provinciji Shanxi, navodi se na internet stranici službe za sigurnost na radu. 30 ljudi je poginulo u požarima u nekoliko ruskih područja izazvanim nezapamćenim vrućinama. Najnoviji je bilans nastradalih koji je danas objavila televizija Rusije 24. Dužnosnici su saopćili kako su najveći požari pod kontrolom, ali ta televizija je javila da vatra ne jenjava u najmanje 14 područja. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez izjavio je kako je poslao vojne jedinice i trupe na granicu sa Kolumbijom. Chavez je izjavio kako je to učinio jer je predsjednik Kolumbije Alvaro Uribe u stanju učiniti bilo što. Chavez je sa Kolumbijom prekinuo diplomatske veze 22. srpnja nakon što je Uribe optužio Venecuelu da je postala utočište 1500 ljevičarskih kolumbijskih pomiljenika, što Chavez negira. U njemačkom gradu Duisburgu održana je komemoracija žrtvama koje su stradale prije 7 dana u ljudskom stampedu pokrenutom tokom održavanja muzičkog festivala Parada ljubavi, kada je poginula 21 osoba, a više od 500 je povrijeđeno. U znak poštovanja širom Njemačke zastave su spuštene na pola koplja. Dodjelom festivalskih nagrada u Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras će biti zatvoren 16. Sarajevo Film Festival. Festival će službeno biti zatvoren projekcijom filma Invictus, redatelja Clinta Eastwooda u ljetnom kinu Hey, direktor festivala Mirsad Purivatra.
Imali smo dobar program, imali smo, čini mi se, super kvalitetne izbore filmova, imali smo izuzetno jaku industrijsku sekciju i imali smo rekordni broj akreditovanih gostiju, novinara, interes za projekcijama je bio zaista veliki.
Koncertom Sevdalinka zauvijek večeras će biti zatvoreni festival Baščašijske noći. Ove godine festival Sevdalinke organizira se u znak sjećanja na Omera Pobrića, čovjeka koji je kroz institut Sevdaha dugi niz godina nastojao da prikupi do sada napisane Sevdalinke, ali da nastavi život Sevdalinke. Nakon više od 30 godina večeras će na stadionu Koševo koncert održati Zdravko Čolić. Koncert će početi u 21 sat. U prodaju je pušteno još dodatnih 3.500 ulaznica. U Novom Travniku počela je trodnevna manifestacija Reunion, koja okuplja sve generacije Novotravničana. Ksenija Banović, članica organizacijskog odbora manifestacije.
I ove godine program je bogat po istom receptu. Red kulture, red sportskih zbivanja, red prirode, piknika i tako dalje. A sve u stilu da nakon ovog druženja gradu nešto i ostane. Prošle godine ostalo je 2.500 knjiga.
Nova sezona nogometne premijer lige počinje danas nakon dvomjesečne pauze. Titulu prvaka brani sarajevski željezničar, dok su Novajlije u elitnom razredu Budućnost iz Banovića i Drina iz Zvornika. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, a ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 20 do 28, na jugu do 30 stupnjeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom o petomjesečnom sudskom procesu koji je pred jednim londonskim sudom prošao bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Ekstradiciju koju je tražila Srbija zbog slučaja Dobrovoljačka sud nije odobrio. Ejub Ganić se vratio u Sarajevo.
God ova muka od 5 mjeseci bila ovdje teška za mene. Ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije. Istovremeno vraćam se sa jednom analizom šta smo mi to radili 2. i 3. maja kad je Milošević htio da obori legalnu vladu Bosne i Hercegovine, da imenuje svog predstavnika i da uzme Bosnu po svoje. To mu nije pošlo za rukom i zbog toga oni ove silne godine mene jure. Iz prostog razloga što ne mogu sebi da oproste da tad nisu dobili Bos pod svoju kontrolu.
U nastavku slušamo reakcije povodom ishoda sudskog procesa u Londonu za Ejuba Ganića. Pripremila Marija Arnautović.
Odluka Westminsterskog suda u Londonu da odbije zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Ejupa Ganića očekivano je izazvala različite reakcije u Bosni i Hercegovini. Dok je političari u federaciji ocjenjuju kao konačnu pobjedu pravde, u Republici Srpskoj smatraju je potpuno nepravednom. Za predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića ovakva odluka bila je očekivana i predstavlja još jednu pobjedu istine o ratu u Bosni i Hercegovini.
To je poruka i Srbiji, poruka i široj javnosti o ratu u Bosni i Hercegovini. Akcija Dobrovoljačka jeste legalna akcija oslobađanja nezakonito zatočenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam, što sam i ranije izjavljivao, da vojno i političko rukovodstvo nije odgovorno za određena ubistva jednog broja vojnika u toj akciji, ali da oni koji su to počinili treba da odgovaraju.
Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata drugačijeg je mišljenja.
Mogu samo da kažem da je to ta odluka britanskog suda nepravedna prema ulozi koju je gospodin Ganić imao u toku rata u Bosni i Hercegovini. Iskreno žalim, ali uvjeren sam da će tužac u Bosni i Hercegovini razmotriti mogućnost pozvanice optužnice za Dobrovoljačku u Sarajevu zbog onog što je on činio da nedužni ljudi izgube živote.
Selim Bešlogić, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu, čije se ime također nalazi na potjernicama koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine, smatra da današnja odluka još jednom potvrđuje cijelu politizaciju slučaja Ganić.
Danas bi volali objektivno da shvatimo da presuda suda u Londonu je, možemo reći, druga presuda međunarodnog suda u vezi pogledu, ajde kažemo, slučaja u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, mislim da bi odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini trebao da bude da se procesi rata koji je bio u Bosni i Hercegovini i traženje, ajde kažemo, krivaca za počinjena nedjela traže i rješavaju u Bosni i Hercegovini, što bi pretrebao daleko, ja bih rekao, jedan korektni odnos Bosni i Hercegovine prema Srbiji i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mislim da bi u tim odnosima i tim relacijama, i evo mi imamo 24. septembra, imamo svjedočenje u vezi Ilije Juršića, u kojem bi apelacijni sud Srbije donio odluku da se Ilija Juršić vraća u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to daleko, daleko poboljšalo odnose unutar između Bosne i Hercegovine i Srbije, a samim tim i same odnose unutar Bosne i Hercegovine.
S druge strane, u Partiji demokratskog progresa smatraju da je ovakva odluka poražavajuća, naročito, kako kaže Zoran Đerić iz ove partije, za porodice žrtava iz Dobrovoljačke ulice.
Mislimo da je sud još Britanije pokazao da su u Bosni i Hercegovini na sceni dvostruki aršini i ono što mi očekujemo od suda sada Bosne i Hercegovine, pošto imamo informacije da se na sudu Bosne i Hercegovine otvoren taj proces, očekujemo da sud Bosne i Hercegovine reaguje u skladu sa zakonima i ne pokaže tu potpunu nepristrasnost i profesionalizam i da Ganića stupanje na teritoriju Bosne i Hercegovine uhapsi.
Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Prosto ne mogu da vjerujem. To je rezultat, očito je, lobiranja određenog broja, dakle, islamskih zemalja, slobodno tako mogu da kažem, i očito je da ovdje da je to rezultat ne prava i pravde, već jednostavno rezultat lobiranja. Prosto ne mogu da vjerujem da je sud u Engleskoj podlegao takvoj vrsti lobiranja i tako dalje. To je za mene, ko će tu biti moralni, ko stvarni pobjednik, vidjet ćemo na kraju krajeva. Ja ono što očekujem jedno likovanje u Bosni i Hercegovini, ali u principu i dalje smatram da to nije rezultat prava i pravde, već rezultat lobiranja.
Velimir Jukić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to dobra vijest, jer ja smatram da u ono vrijeme legalne institucije Bosne i Hercegovine su radile svoj posao i da u nikakvom slučaju ne mogu biti odgovorni za nešto što je stavljeno na teret, a što zapravo nije argumentirano i dokazano. Tako da smatram da je ovo dobro, da je ovo pobjeda institucija BiH u to vrijeme koje su radile i vršile zakon predviđene i ustavno predviđene poslove, dakle poslove obrane integriteta i samostalnosti države Bosne i Hercegovine.
Odlukom Londonskog suda zadovoljen je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić. Na pitanje da li ishod procesa protiv Ejupa Ganića, čiji je slučaj u Bosni i Hercegovini razbuktao političke strasti, sada može i da ih smiri, Silajđić odgovara.
A trebalo bi svi da poštujemo presudu suda i da pazimo posebno na srbijanskoj strani da se ne ponavljaju ovakve stvari koje su iritantne i koje naravno ne vode smirivanju i stabilizaciji situacije.
Znači li to da vjerujete da će ostale optužnice koje Srbija pokrenula, odnosno potjernice, sada malo staviti van snage?
Dobro, to je dobro pitanje za vlasti u Srbiji i tužilaštvo tamo.
Podsjećamo, je Ejup Ganić uhapšen je u Londonu 1. marta. Uhapšen je na osnovu potjernice Srbije koja ga tereti za slučaj Dobrovoljačka ulica, kada je u incidentu prilikom povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva 3. maja 1992. godine stradalo nekoliko vojnika i oficira. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi misije ambasada Europske unije u Bosni i Hercegovini osudili su postupak delegata Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njihov namjerni bojkot sjednice Doma naroda parlamenta BiH, što je za posljedicu imalo neslaganje o prijedlogu zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini zbog nedostatka kvoruma. Odlaganjem usvajanja ovog zakona Bosna i Hercegovina rizikuje dalju izolaciju, izjavili su šefovi misije ambasada Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iako sjednica nije održana, predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata dala je obrazloženje o bojkotu sjednici.
Poznato vam je da je na današnjoj sjednici predložena i tačka koja se zove prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji bi prošao na domu ako bismo mi ostali činili kvorum, s obzirom da kako je najavljeno, će ga podržati dva predstavnika iz kluba srpskog naroda, gospodin Ivanić i gospodin Šarba. Mi smo prinuđeni na ovakav korak jer smatramo da je član 48 pomenutog zakona protivan interesima Republike Srpske i da bi se njime promijenila sama suština Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Međutim, Slobodan Šaraba kaže da ne misle se Srbije u domu naroda isto.
U Republici Srpskoj postoje i druge političke opcije i druga politička mišljenja različita od interesa Saveza nezavisnih socijaldemokrata i žalosno je da gospođa Majkić i gospodin Dodik žele svoje političke interese i interese svoje političke partije da predstave kao interese Republike Srpske, što apsolutno nije tačno i ne može se prihvatiti.
Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg doma naroda, bio je mišljenja da je na potezu visoki predstavnik.
Kršenje Dejtonskog sporazuma podrazumijeva da mora se uključiti visoki predstavnik, jer on dogod postoji, dogod postoje ta njegova ovlaštenja, on treba da radi svoj posao. Ovdje imamo direktno kršenje Dejtonskog sporazuma, ja pozivam visokog predstavnika da uradi ono što mora da uradi, što mu je posao. Ovdje je potpuno jasno da je zloupotrebu napravila jedna stranka, SNSD. Takvu mogućnost u nekom brojčanom smislu ima i SDA, ima i HDZ. Ali nikada nikome nije nampalo da napusti sjednicu zbog toga što će biti preglasan. Pa koliko puta su mi preglasani? Koliko puta je preglasan HDZ? Ali nikad niko od nas nije napustio ovaj zasjedanje.
Tek šefovi misije ambasada Evropske unije u svojoj izjavi pozvali su sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da se hitno i konstruktivno uključe u rješavanje ovog zakonodavnog prioriteta, te da iskoriste priliku na sjednici zakazanoj za početak septembra i usvoje zakon o popisu stanovništva.
Događaji sedmice.
U sedmici za nama još jedan događaj u BH parlamentu, ovoga puta u predstavničkom domu, izazvao je burne reakcije kako političara, tako i bosansko-hercegovačke javnosti. Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata tražili su izglasavanje zakona o zabrani nošenja odjeće koja onemogućuje identifikaciju. Pak na sjednici se pojavila ženska osoba sa nikabom, što je izazvalo intervenciju poslanika SNSD-a Željka Kuzmanovića te reakciju člana stranke za BiH Beriza Belkića.
Molim službu obezbeđenja da mi dostavi spisak ko sve prisustvuje sjednici doma, dakle spisak osoblja i gostiju, na koji način je izvršena identifikacija prisutnih, gdje je izvršena njihova identifikacija i da li su svi prisutni obučeni u skladu sa kodeksom koji je primijenjen u predstavničkom domu.
Ja vas uopšte ne razumijem, dakle jedan mladi čovjek takvu vrstu poslovničke intervencije pravi, to je zaprepašćujuće.
U nastavku slušamo šta je tragom ovog dijaloga zabilježila Ženana Halimović.
Kako se u Bosni i Hercegovini bliže izbori, sve su jasnije političke igre usmjerene ka cilju dobijanja glasova, a koje su zamalo na rubu incidenta. Nakon što je u više navrata Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predlagala zakon o zabrani djelovanja fašističkih i neofašističkih organizacija, uključujući i četnički ravnogorski pokret, a koji je podržan od strane stranaka s bošnjačkom većinom, srpski su zastupnici vratili lopticu. Naime, Savez nezavisnih socijaldemokrata je predložio zakon o zabrani nošenja odjeće koja onemogućuje identifikaciju, uz izmjene krivičnog zakona koje predviđaju i zabranu vehabijskog pokreta. Pozadinu je otkrila još prva parlamentarna rasprava. Milica Marković, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, je potvrdila kako je zakon o zabrani nošenja nikaba kontra SDP-ovih prijedloga.
Vaš klub to opet kandidovao i tražio da se ovaj parlament izjašnjava o tom zakonu i mi to nismo sporili. Tražite, izjasnili smo, borili, gotovo. Završena priča. Mi tražimo dakle da se dom izjasni ovome, kako god da se izjasni, to ipak nešto govori i nama su potrebne javnosti, vjerujem široj u Bosni i Hercegovini su potrebne i ovakve informacije.
Ekrem Ejanović, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu, pokušao je što plastičnije prikazati kako je zapravo riječ o kršenju ljudskih prava.
Zamislite vi sada nekoga, muškarca, koji ima osobinu da se oblači u ženu, metne periku, namaže usne, metne grudnjak, obuče haljinu i izađe na ulicu i da vi sada morate tako zabraniti da on tako se ponaša. Digli bi se parlamentarne organizacije koje postoji kako se progone određeni ljudi i uskraćuju njihova prava. A sada, kada neko želi da podnese Fes ili Feređu ili ne znam nešto drugo, onda svi čute.
I nadležna parlamentarna komisija za ljudska prava, izbjeglice i azil nije podržala principe zakona, no to ipak nije spriječilo da se zakon ponovo nađe u proceduri. Rasprava je kulminaciju doživjela nakon što je u parlament Bosne i Hercegovine na pretposljednjem zasjedanju pred izbore došla predsjednica udruženja Ravnopravnost za sve, Nađa Dizdarević, žena koja nosi nikab. Potegnuto je pitanje njene identifikacije i ugrožene bezbjednosti srpskih poslanika. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Takve stvari dovode u pitanje bezbjednost srpskih poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ako postoji u ovom parlamentu da mi kao državni poslanici ne znamo za određene stvari, da treba da se krije od nas, da se na sporedne ulaze uvode lica za koje nam se neće ni da kaže, ni da nam se predstave, ni da se identifikuju.
Član kolegija zastupničkog doma Beris Belkić u nastojanju da obori Kalabićeve tvrdnje kazao je kako kodeks na koji se pozivaju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne zabranjuje nikab u parlamentu. Bolje je, kaže Belkić, vrijeme iskoristiti radeći nego politizirajući.
Ja na aerodromu vidim stotine pokrivenih žena i nikad se nisam pitao kako se to identificira. To valjda službe koje se time bave znaju. Ja mislim da se treba vratiti rad i biti, da tako kažem, oprezna riječ, lete riječi i stvaraju nepotrebnu atmosferu koja je neplodna za rad. Mi imamo obaveza iskoristiti ovo palo vremena što je preostalo da nešto uradi.
Piše nigdje u kodeksu da ne mogu ulaziti osobe sa nikabom, da ne mogu ulaziti?
Ne piše, naravno da ne piše. Naravno da ne piše.
Gospodin Kalabić,
ne piše ni da ne mogu ulaziti osobe sa menđuhom u uhu, u nosu, osobe ošišane na nulu.
Da je riječ o politizaciji Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra i zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Pa ja moram reći da je taj prijedlog SNSD-a provokatorski i da je usmjeren samo da dodatno rasplamsa strasti u naredna 2-3 mjeseca do izbora. Ja evo predlažem klubu SNSD-a da oni budu predlagači zakona o zabrani skrivanja i prerušavanja lica koja su sumnjičena za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Samo da krenemo od Radovana Karadžića i Ratka Mladića bilo bi dovoljno.
I dok se političari raspravljaju, Nađa Dizdarević o zakonu i njegovim implikacijama kaže:
ne bi imalo nikakve perspektive, ni najobičnije građanske dužnosti ne bi mogla da obavljamo, ne bi mogla da izađem moju djecu izvedem u šetnju, da izađem u prodavnicu ili bilo gdje, jer ja ga ne mislim skinut. Nikada u životu nisam kršila zakon ove zemlje, znate i sami da sam borac za ljudska prava, poznat u cijelom svijetu. Samim tim i zalaganje za zakone, poštivanje zakona Bosne i Hercegovine, ali ovo bi bio prvi zakon koji ja ne bi ispoštovala, jer smatram da je moje vjersko pravo, ubjeđenje moje, da niko ne smije da mi naređuje kako ću ja da se ponašam, kako da izgledam, dokle god time nikoga, ama baš nikoga ne ugrožavam.
Politička stvarnost Bosne i Hercegovine i dalje su jalove rasprave s elementima tragikomedije. Tako će ovaj saziv parlamenta završiti četverogodišnji mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osim političke scene, ono što posljednjih dana izaziva neprijatna sjećanja u javnosti, jesu brojne saobraćajne nesreće na bosansko-hercegovačkim putevima sa velikim brojem ljudskih žrtava. U julu je zabilježeno čak 27 smrtnih slučajeva. Kako sačuvati živote prije svih mladi ljudi, tema je razgovora kojeg je sa direktorom policije Federacije BiH, Vlatkom Miletićem, vodila Tina Jelin.
Broj kaznenih djela na području federacije u proteklih 6 mjeseci povećan je za 7%, broj prekršaja za oko 20%, pa ipak ono što najviše zabrinjava je povećan broj poginulih u saobraćajnim nesrećama. Samo u 7. mjesecu 27 osoba smrtno je stradalo. Zlatko Miletić, direktor Federalne uprave policije.
Ima tu nekoliko problema koji se već niz godina ne rješavaju u Bosni i Hercegovini. Saobraćajna infrastruktura, obilježavanje, znači putnih komunikacija, loši putevi. Prosjek motorna vozila u Bosni i Hercegovini su stara oko 16 godina. Onda imamo mlade ljude koji očigledno kupuju pod navodne znake brza auta, neiskusni su vozači, brzo voze, konzumacija alkohola, opojnih droga i posljedice su katastrofalne.
Najveći broj poginulih osoba su upravo mladi ljudi. Miletić dodaje kako se svakodnevno registruje i veliki broj teško povrijeđenih osoba.
Kad vi pogledate koja šteta društvu nastupi jer dobijemo veliki broj invalidnih lica, onda vidite kolike su i financijske posljedice svega toga, da o materijalnim štetama u tim saobraćajnim nezgodama ne govorim.
Federalna uprava policije malo toga može napraviti, obzirom da je saobraćajna policija u nadležnosti kantonalnog MUP-a. S druge strane, bez boljih zakona i sistematskih rješenja, stanje se, smatra Miletić, suštinski ne može promijeniti.
Ali je sad problem kad vi dio policijskih djelatnika usmjerite samo na tu oblast, gubite i na nekoj drugoj strani. Dok vi gledate saobraćajem da se nešto dešava u kriminalitetu, mi moramo naći sistemska, zakonska rješenja, zaista da prije svega preventivno, a ne represivno djelujemo.
Sigurnosnom situacijom u Federalnoj upravi policije ne mogu biti zadovoljni. Od ukradenih 460 motornih vozila od početka godine riješeno je tek 8% slučajeva. Slično i sa razbojničkim krađama, od kojih je 1/3 rasvjetljena.
Mi i dalje imamo problem kad su u pitanju federacije, odnosno kantone ili županije, nedonošenje zakona u oblasti unutarnjih poslova i zakona novih o policijskim službenicima. Kroz te zakone mi tražimo veće ovlasti u financijskom smislu za policijske komesare. Dok se to ne desi, vrlo teško je postići veći nivo efikasnosti ili efektivnosti u radu policijskih službenika.
U odnosu na protekle godine, Miletić je pohvalio saradnju sa kantonalnim upovima te policijom Republike Srpske, naglasivši kako bi ta saradnja dala mnogo bolje rezultate, da nije, kako je kazao, toliko administrativno komplikovana.
Evo, kod istraživanja kaznenih djela, evo jutros me zovu oko jednog djela koje je vezano za opojne droge. Iz 2-3 kantona vi imate slučaj da ta organizovana grupa ide iz kantona u kanton. Dok vi sve njih obavijeste šta ćete raditi, kako ćete raditi, to je samo po sebi problem, da ne govorim o problema druge vrste.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Crna slika sa BH drumova, kada smo već kod saobraćaja, slaže se i sa svježom informacijom o reviziji javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH. Naime, revizija je utvrdila da je gubitak željeznica u prošloj godini iznosio oko 60 milijuna konvertibilnih maraka, za 50% više nego prethodne godine. Pak, nećemo više o tome. U nastavku emisije govorimo o željeznici koja bi trebala povezati komšije iz regije. Naime, jučer su ministri saobraćaja Srbije, Hrvatske i Slovenije potpisali deklaraciju kojom se podržava osnivanje zajedničke željezničke kompanije radi poboljšanja saobraćaja na koridoru 10. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Kako su ministri naveli, preduzeće će biti registrovano u Sloveniji, upravni odbor biće sastavljen od predstavnika sve tri zemlje. Potpisivanjem zajedničke deklaracije sve tri zemlje obavezale su se da će raditi na otklanjanju administrativnih ograničenja prilikom prevoza robe i putnika preko graničnih prelaza. Milutin Mrkonjić, srbijanski ministar za infrastrukturu, istakao je da je glavni cilj učiniti koridor 10, koji od Nemačke preko Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije ide ka Turskoj, konkurentnim od koridora 4, koji ide preko Mađarske i preko koga za sada ide 90% ukupnog saobraćaja između Nemačke i Turske, ali i skratiti put između Ljubljane i Istanbula sa sadašnjih 60 na 40 sati. On istakao da je Srbija dala puno poverenje Sloveniji da rukovodi tom kompanijom.
Dakle, samo poboljšanjem protoka vozova i skraćivanjem carinskih, fitopatoloških, policijskih komplikacija na granicama, mi dobijamo po 50 miliona evra godišnje.
Patrik Vlačić, slovenački ministar saobraćaja, nazvao je dogovor između tri zemlje istorijskim.
Vodstvo kompanije biće sastavljeno od predstavnika sve tri države i očekujem da će u roku od mjesec do mjesec i po dana biti osnovano. Ubeđen sam da će biti profitabilno, mada naša osnovna djelatnost nije sticanje profita, nego transport željeznicom.
Božidar Kalmeta, hrvatski ministar mora, saobraćaja i infrastrukture, kaže da će Hrvatska snažno podržati ideju udruživanja nastupa tri železnice na zajedničkom tržištu, odnosno na koridoru 10.
Naše države će nastojati omogućiti im da što efikasnije, što bolje i što konkurentnije obavljaju svoj posao. To je naša zadaća.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A večera se završava 16. Sarajevo Film Festival. U Narodnom pozorištu bit će dodijeljene i nagrade. Festival će zvanično biti zatvoren projekcijom filma Invictus reditelja Clint Eastwooda u ljetnom kinu Hej, u kojem glavnu ulogu tumači ovogodišnji počasni gost festivala Oscarovac Morgan Freeman.
It's good. I can't stop.
Bilo je izvanredno, bilo je dobro. Pojeli smo posebno jelo, bilo je fantastično. Imao sam lijep obilazak Sarajeva. O Sarajevu sada znam mnogo više nego kada sam došao ovdje.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hanišić i Milado Bratnić.